Vítám vás u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je Tereza Kramerová, průvodkyně po krajině mysli a autorka knihy Dívka s havraními křídly. Vítej, Teresko.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Děkuji, že jsi dorazila. Vlastně po minulém podcastu s Honzou Vojáčkem, který mluvil o mužském a ženském principu, ve mně vyvstala spousta otázek právě na ten ženský princip a to je i vlastně téma, nebo celkově ženství, je téma toho dnešního podcastu. Jak jsi to měla ty s tématem ženství a s tím mužským a ženským principem? Musela jsi to taky nějak zpracovat?
Já jsem si myslela, že to mám všechno v pohodě, než mi došlo, že to, co žiju, není úplně má přirozenost. To bylo přibližně v nějakých 22 letech. Já jsem do té doby byla taková ta jednak hodná holka, ale hodně úspěšná, šikovná ve škole, cvičitelka aerobiku, studovala jsem vysokou školu, New Yorkskou, takovou prestižní, měla jsem super brigády, pracovala jsem ve tiskovém středisku, dělala jsem nějaké takové ty teambuildingové akce, byla jsem hezky placená, pracovala jsem na letišti a pak najednou jsem zjistila, když jsem začala trošku hloubat v sobě, že to není úplně to, asi co vevnitř ta Tereza ve mně by chtěla. A pochopila jsem, že jsem hodně v mužské energii, že tedy jedu hodně na výkon a že se snažím potěšit podvědomě maminku a tatínka, že jsem teda ta hodná holka, co lecos dokázala. A tohleto prozření nebylo úplně příjemné, protože celá moje bytost byla spojená s tím, že tedy jsem ta šikovná a skvělá. A byla pro mě taková ta vize, že se stanu manažerkou, budu chodit v těch krásných, drahých kostýmcích a v podpatkách. A najednou já jsem to celý zbořila. A nejdřív jsem to zbořila pro sebe. A pak jsem to zbořila i pro ty lidi kolem mě, i pro moji maminku. To bylo asi hodně bolestné, když najednou viděla, že ta cílevědomá holka se najednou plácá sama v sobě. A přestala jsem se třeba malovat, protože jsem pochopila, že ta moje dokonalá image té blondýnky modrooké s tou perfektní pletí a krásně nalíčenou tváří je také součást toho dokazování. A předtím jsem nebyla schopná třeba jít s odpadkama nenamalovaná, protože jsem chtěla být perfektní, tak najednou jsem říkala, aha, tak tohle všechno musím odložit. To neznamená, že jsem třeba nedodělala školu, vůbec nedodělala, ale už jsem tam měla jiný postoj. A to ženství jako takové jsem začala teprve ochutnávat, protože tím, že mi to došlo, tak jsem vlastně odložila nějaký kabát, který jsem na sebe navlékla, kdysi v přesvědčení, že to je to nejlepší, co můžu dělat. A až tehdy, co jsem ho svlékla, tak jsem začala zjišťovat, co si tedy obléknu teď, co to znamená být ženou v přijetí svého ženství a zároveň jít za tou cestou seberealizace, protože to, že přestanu jet tady na té mužské vlně, neznamená, že se rozplyznu a že nebudu o nic usilovat. Jenom to znamená, že změním možná kurzor nebo cíl zůstane stejný, ale ta cesta, jak se k němu dostanu, se změní. Takže jsem se s tím ženstvím dlouho seznamovala. To téma i třeba menstruace jsem musela znovu uchopit a můžu říct, že to pravé uchopení ženství přišlo až s dětmi. Až po té, co jsem prošla porodem, až po té, co jsem prošla totální bezmocí, úplně vyčerpáním, frustrací, nevyspáním, kdy jsem měla hrozné strachy jako maminka prvorodička a potom i když se narodil syn, vlastně můj druhý nebo náš druhý, tak taky přišlo velmi temné údolí, kdy by to by se dalo i pojmenovat temnou nocí duše. A tohleto, řekněme, ve mně vykřesalo naprostou autenticitu, nebo naprostou, až budu poslouchat tenhle podcast za 30 let, tak se budu smát tomu, co si teď myslím, že je naprosté, ale tenkrát to bylo opravdu nadřeň, kdy jsem pochopila, co moje duše sem přišla dělat a že není potřeba nikomu nic dokazovat, že jde jenom o ten pocit, který tady při tom všem, co se kolem děje, mám. A právě to mateřství mi hodně pomohlo v tomto ženství přijmout a uctít, protože do té doby mi hodně připadalo, že je na obtíž. Ta naše společnost velmi uznává a oceňuje mužské kvality, právě to dosahování. A najednou jsem si říkala, no a tak se jako teda já tady zmizím, když nebudu o nic usilovat a nebudu mít ty měřitelné výsledky. Takže tím mateřstvím jsem pochopila, že je to úplně jinak a že můžu vystoupit z tohoto obrazu, který ta společnost nám dává. a že můžu najít to ženství v sobě, v nějakém ústraní, řekněme, té jeskyně mateřství. A na tom pracuji dodnes. A myslím, že jsem našla hodně velké smíření se sebou, se svojí identitou, se svým pohlavím, s mateřstvím obecně. Takže je to takový proces. A právě tím, že pracuji s ženami, že pomáhám jim připravovat se na porod nebo i na těhotenství, početí, trauma z porodu, to je velmi časté téma, s kterým moc ráda pracuji, tak jsem zjistila, že to, co jsem prožívala já i řekněme tu temnou noc duše, takže mnoho žen zažívá také. A to nacházení té ženské cesty nebo smíření s tím, že ta společnost je nastavená nějak a já do ní jako žena s měkkými kvalitami úplně nezapadám, tak bývá někdy bolestné. Tak proto ráda, že nám pomáhám, aby nemuseli prožívat taky léta trápení a řekněme nějakého odmítání, aby se v sobě mohli zorientovat.
A mohla bys ještě na začátku toho podcastu vysvětlit, jak se tedy od sebe liší ten ženský a mužský princip, jak vůbec žena pozná, že třeba jede více na tom mužském principu. Ty už jsi zmiňovala ten tlak na výkon, co ještě v sobě přináší ten mužský princip a co naopak ten ženský?
Já bych to připodobnila takovému meetingu v nějaké korporaci. Tam se chodí na čas, přesně to začíná v daný den a je úplně jedno, jestli mám zrovna náladu, jestli mám zrovna menstruaci, nebo jestli jsem v noci měla nějaké vize a potřebuji zpracovat, protože meeting začíná v 10. Takže to je taková ta přesnost, kdy ty věci mají řád v čase a řídí se to tedy tím programem. Za další je to nějaká agenda, kdy máme tam body 1 až 10 a potřebujeme je projít, jak si naše společnost na tom stojí. A každý ten bod jde po sobě, jednička, dvojka, trojka. Takže to je další z těch mužských kvalit, kdy tedy jdeme po těch jednotlivých bodech v posloupnosti. Další je právě to, že na konci má být nějaký výstup. Potřebujeme změřit ideálně, že jsme tedy naplnili cíl toho meetingu, že víme, kdo co bude dělat, jaká bude zodpovědnost a jak si na tom stojíme a jestli jsme překonali plán o 10%, 15% anebo jsme 6% v mínusu. No a když bych to tak shrnula i co se týče té kultury, jak to tam vypadá, jak máme ten utřený, krásný, skleněný stůl, jsme oblečení v oblecích, které podléhají nějakému, řekněme, módnímu trendu a jsou obecně schválené, tak to všechno patří do toho mužského světa. A je to svět, který je skvělý, protože díky němu naše společnost prožívá obrovský progres, řekněme i pokrok. A ten ženský svět, ten bych připodobnila takovému možná setkání s kamarádkami na louce. Přijdeme tam, kdy nás to baví, nebo kdy můžeme, když zrovna se vyspíme, nebo se nám podaří děti dobře obout a vypakovat celou rodinu. Je to, nemáme na plánu žádná témata, klidně přeskakujeme a někdy možná jenom mlčíme, nebo si zaspíváme, nebo uvaříme. Užíváme si společenství, máme tam takovou tu měkost toho, že si můžeme dovolit vybočit z programu, na chviličku se třeba vzdálit, vzájemně se dotýkáme, dáváme si péči, nasloucháme si a není tam někdo, kdo by to řídil, protože nemáme cíl. Cílem je být spolu, prožívat a pak se rozejít a mít třeba chuť se znovu potkat. Takže tato dvě prostředí, řekněme, by mohla velmi hezky reprezentovat mužský a ženský princip. Samozřejmě je to velmi ze všeobecněné, nikdo nejsme čistě 100% žena a 100% muž, máme v sobě obě polarity, máme dvě hemisféry v mozku. Takže každý z nás jsme jakýsi mix toho biznisového setkání a pikniku v přírodě.
A čím to je, že v dnešní době tolik žen jede převážně na mužském principu, protože to, co jsi tady popisovala u toho mužského principu, tak já jsem přesvědčená, že já na něm jedu, protože pokud bych se měla podívat na náš vztah, tak třeba manžel je spíš ten, který neřeší to, jestli je něco na čas a který to všechno tak nějak nechá plynout a já jsem ten, kdo potřebuje mít řád, kdo si potřebuje odškrtávat, tak čím to je, že v dnešní době tolik žen, protože nejsem to jenom já, hodně žen v mém okolí to má stejně, jede na tom mužském principu.
Ona převážně ta společnost je celá takto nastavená, že oceňuje tyto dovednosti, tyto kvality, takže když to vezmeme už od porodnictví, tak tam také to miminko potřebuje odpovídat nějakým tabulkám a ty lékaři mají svůj systém, kam ta žena zapadá nebo nezapadá. A vezmeme to dál přes školky, školy, kde samozřejmě, aby ten systém fungoval, tak se museli jsme se dohodnout na nějakých pravidlech. To je v pořádku. Ale pak, když si do toho ta žena vleze a zjistí, že aha, tohle je správně, tady když tenhle ten Pepíček třeba nebo Martínek uběhl tuhle tu trasu a udělal tam ty 3 kotrmelce, co měl a zvládl to na čas, tak byl pochválen, protože dostal diplom a já tedy, když to udělám taky, tak asi taky dostanu diplom. A vlastně od malička ty dívky podmiňujeme v tom, že je potřeba mít ten výkon a dokázat to stejný jako Martínek nebo Pepíček nebo Honzíček. A ono, když si vezmeme, jak vyrůstaly naše maminky, tak tam to zase možná byl takový druhý extrém, kdy se považovaly ty ženy, že tedy nepotřebují až tak chodit do práce, nebo možná ještě babičky, že se starají o tu domácnost, rodí ty děti. A muži jsou ti, kteří to táhnou, třeba ve Švýcarsku ještě donedávna ženy neměly volební právo. Jo, takže to je možná 50 let zpátky. Takže když se koukneme na to, jak ta společnost se vyvíjí, tak ono mi přijde, že to naše, že takové to kyvadlo překmitává z jedné strany do druhé. A že my jsme teďko v tom výkmitu, kdy jsme si řekli, OK, takže ty ženy teda, řekněme, neměly úplně, nebyly takovou součástí té společnosti, neměly rozhodovací právo, nebyly účastny na tom veřejném dění, tak teď to uděláme v obráceně, vezmeme je všechny do toho, což je fajn, ale zapomnělo se na to, že my máme jiný způsoby, jak tohleto uchopit. Jo? A tím, že se tedy nastavily nějaké parametry školství a vůbec oceňování i třeba v té práci, tak je velmi těžké zůstat kuličkou, když nás se snaží dát do hranaté krabičky. A tedy přirozeně, protože člověk má schopnost adaptace a je flexibilní bytost, protože neustále se mění podmínky kolem nás, tak my se přizpůsobujeme, tak se z nás z těch kuliček začaly stávat taky nějaký krychličky. A dokud ta krychlička, která byla původně tou kuličkou, si neuvědomí, že třeba v té krychličce jí není dobře, tak bude pořád v krabičce. Jo, a je na nás tady, abychom si zvědomili, jestli nám to vyhovuje, protože je mnoho žen, které se v tom cítí dobře a je to úplně v pořádku. Neexistuje tady žádná vnější mocnost, která by říkala, tohle je správně, tohle není, ale tím, kdo určuje, jestli nám v té mužské vlně třeba je dobře, jsme my, náš pocit. Pokud já takhle pofrčím 30, 50, 80 let a na konci si řeknu, jako duše, která bude odcházet a opouštět tohle tělo, wow, to bylo fajn, to byl hezký život, naplněný. Tak fajn, tak je to v pořádku, tak o to šlo. Ale pokud si na konci řeknu, ty jo, tak jako tady jsem vlastně znásilnila sama sebe. Tady jsem se přizpůsobila moc, tady jsem zapomněla na svoji přirozenost. Tady jsem se neozvala a nepostavila jsem se za svoje cítění. Tak v tu chvíli mi přijde, že to je vlastně vyplejtvaný čas, je to škoda. A ta duše si může říct, tak tohle úplně jsem asi nechtěla. Jo, možná, že by bývalo bylo lepší, kdybych se probudila, jo, z toho autopilota, kterého nám pomáhá nastavit společnost a řekla, ne, tohle není moje cesta. A mně přijde právě skvělé, protože hledám ty dobré úhly pohledu, jak si můžeme z toho, co se děje, co si z toho dobrého vzít. Že ta společnost nám dává příležitost, že nám dává tak jasný zrcadlo, že nám tak silně ukazuje, tohle je ta chlapská cesta toho výkonu a toho neustálého růstu, že my máme možnost se brzy právě probudit, oklepat se a říct, aha, ale já přece nemůžu pořád jenom růst a dokazovat víc a víc a ne nejdřív na sobě a pak na dětech, které mají 15 koníčků a teď vyhrávají olympiády. Jo, takže tam je fajn zase, že dostáváme tu zpětnou vazbu velmi silnou. A myslím si, že generace našich dětí, že ty ženy, které se rodí z nás, tak už to budou mít zase jinak. Že my jim prošlapáváme cestu a jsme právě tím mostem mezi tím, co bylo a už neplatí mezi tím životem našich babiček, prababiček a mezi tím, co bude, ale ještě tady není. A my se teprve učíme, probouzíme a říkáme si, aha, tak co odložím a co naopak přivzít, co potřebuju prožít a otevřít, abych našla harmonii v sobě, v rámci sebe.
I přesto, že ten dnešní podcast o ženství, tak i tak bych si ráda povídala o mužích. Když se podívám do svého okolí, tak často, stejně jako u žen, vidím, že spousta z nich jede na mužském principu, tak naopak u těch mužů vidím, že tam převládá třeba ten ženský princip. Čím to je, že muži zase jedou na tom ženském principu? Odvíjí se to i nějak od výchovy třeba?
Já můžu mluvit ze svých zkušeností, co mám, co by ta průvodkyně po krajině mysli, protože nejsem psycholožka a nemám tohle vystudované, ale už mi prošlo mojí pracovnou více než 1000 lidí, kterým jsem mohla nahlédnout do jejich mysli, do toho, jak mají uspořádané ty věci ve svém vnitřním světě. Takže z tohoto úhlu pohledu, který samozřejmě jenom malou výsečí, můžu říct, že hraje roli jistě to, že vychovávají ty muže převážně ženy. A že ty malí kluci nemají až tak moc příležitost zažít třeba mužské kruhy, neprochází přechodovými rituály, které by byly pro ně třeba výzvou, ve kterých by se museli zmobilizovat, ve kterých by zažili omezení a bolest. A já si to uvědomuji i směrem ke svému synovi, že jsem velmi měkká a snažím se opečovat, aby byl v peřince, že to není správně.
Já se mluvám, že ti do toho vstupu dá se považovat takový přechodový rituál třeba i vojna?
Asi jo, ale ona přichází už pozdě. Já si myslím, že ty kluci by potřebovali ten přechodový rituál v období, kdy dospívají a kdy se opravdu z nich stávají muži. Když začínají prožívat svoji sexualitu, když jim začínají růst fousy. A v tom období kolem těch, řekněme, 10, 12, 14 let to naše společnost nemá. A další úroveň je ta, o které se tady asi taky budeme bavit, protože to je téma, které já velmi vidím a je opravdu úzce spjato s tím, jestli žijeme to, řekněme, ten svůj gender nebo ne, je očekávání pohlaví u miminek. Protože takhle to ke mně chodí řešit hodně klientek, oni to nevědí, že to budou řešit, ale velmi často se k tomu dostaneme, že když ta maminka čeká miminko a přeje si, aby to byla holčička, ale přitom je to kluk, tak on zákonitě dostává první informace, které nasává jeho podvědomí, je holky jsou lepší. A on tedy, protože každá bytost tady chce být milována a přijatá taková, jaká je, nic po něčem víc netoužíme, než tom jenom milujte mě a berte mě takovou, jaká jsem, tak to děťátko to vnímá a řekne si, dobře, takže holky jsou lepší, kdybych byl holka, tak maminka by byla radši, milovala by mě, tak já tedy části sebe, té své divokosti, té své mužkosti, té své síly i té agrese schovám někde do takového vozíčku, který zaparkuji někde v depu. Kam nebudu chodit, protože já chci být milován. A ono to funguje i obráceně, když ta maminka čeká holčičku a chce kluka nebo táta. Třeba to je můj příklad. Já potom, když jsem nacházela to ženství, jak jsme se bavili na začátku, tak jsem přišla k tomu, že jsem měla být kluk, protože můj táta už měl v předchozím manželství dvě holky, dvě dcery, takže zákonitě chtěl toho pokračovatele rodu jako velký sportovec. A narodila se Tereza, takže u mě tam v tom podvědomí, v tom prenatálním období bylo mnoho rozhodnutí, že kluci jsou lepší a já vám ukážu, že budu lepší než ty kluci. A já vám dokážu, že to stojí za to, že jste mě tady nechali, že jste mě neposlali zpátky, nesprovodili ze světa, protože já budu lepší než kdejaký kluk. Takže tohle je z dalších témat a panuje v něm obrovská nevědomost. Společnost to neví a teď maminka čeká dítě, jo, máš holčičku, super, tak snad to bude chlapeček, abys měla páreček. A opravdu já, když tohle slyším, mě jde mráz po zádech, protože jsem vyslechla tolik bolavých příběhů, kdy ženy nemohly třeba otěhotnět, protože si řekly, že budou mužem. Těhotenství je maximální důkaz ženství. Žádný chlap těhotnej nebyl a možná ani v budoucnosti nebude, takže tyto důkazy ženství, ty ženy potom podvědomě samozřejmě, to není rozhodnutí vědomí, o kterém by věděli, které můžou snadno změnit, tak to tělo mělo informaci, tohle ne, tohle sem nepatří, protože ty přece patříš mezi ty chlapy. Jo, a opravdu to způsobuje tolik bolesti, že já ráda o tom mluvím, i když vím, že to vzbudí možná velkou vlnu otazníků, odsouzení, možná i pocitů viny, protože jestli nás poslouchají nějaké maminky, které takto to měly, když byly sami těhotné nebo i tatínci, tak nic není ztraceno. Samozřejmě vždycky se s tím dítětem dá pracovat a dá se mu promlouvat třeba, když usne do spánku a říct, jsi správně tak, jak jsi a milujeme tě i s tvým klučičím tělíčkem nebo holčičím. To jenom abych dala nějaký návod, že se s tím dá pracovat. Ale tohle téma je potřeba zvědomovat, protože mnoho žen to dělá, protože neví. Nemají ty informace. Nikde se o tom nehovoří, že takhle to může mít takhle destruktivní vliv na to, když právě ty rodiče očekávají to druhé pohlaví. A další úroveň je ta, že bavili jsme se tedy o tom, o těch mužských vzorech, o těch přechodových rituálech, o tom očekávání pohlaví. A další je ta, že ti muži někdy je toho tlaku tolik, že to radši vzdají. A potom potkávají ženy, které jsou v té mužské energii. A když tedy vytvoří pár, partnerství, tak oni tam jsou jenom dvě židle. Je tam židle pro krále, je tam židle pro královnu. Ale pokud ta žena je tedy v té akčnosti a v tom já vám ukážu, že jsem lepší než chlap, anebo si z jakéhokoliv důvodu se vnitřně rozhodne tedy, že potáhne, že bude řídit to, ten nákladák toho jejich vztahu, že bude tedy tím, kdo drží ty, nebo kdo má ty kalhoty a sedne si na ten trůn toho muže, toho krále, tak on nemá jinou možnost, než si sednout vedle a sednout si na tu královnu, protože dva sedět na jednom nemůžou. To by bylo jako židlička, který chybí jedna noha nebo dvě. Jo, takže je to i naše práce, nás žen, abychom mužům uvolnili ten prostor, aby mohli být muži. A já kolem sebe mám hodně kamarádek, které jsou super výkonné a jsou skvělé a spoustu toho dokáží zařídit. A já jsem jednou z nich, nebo byla jsem. A pro nás někdy je náročné si říct dobře, takže my na tu dovolenou pojedeme, až ten muž to zařídí. Ale to znamená, že nebudeme mít třeba first minute, protože on to neudělá včas. Nebo že tam, kde jsme chtěli, bude obsazeno, protože to neudělá včas, nebo že to bude úplně jinak, nebudeme mít to zorganizované tak, protože on to udělá po svém. A my tedy se musíme v tuhle chvíli, pokud chceme, vyrovnat tyhle ty polarity partnerské, vzdát toho mužského trůnu, toho krále, slez z něj a říct, hele, tak dobře, tak to udělej ty. Ale to nese sebou velkou výzvu a tou výzvou je, ale vydržíš to se koukat na to, jak on vládne, jak on to zařizuje, když je to jinak, než bys to udělala ty. Ty bys to udělala rychlejš a možná líp a bylo by to všechno podle tvých představ. On to udělá zákonitě jinak a některé představy naplněné nebudou, možná většina. A tohle období toho přerodu, kdy si vyměňujeme trůny a kdy my ženy dovolujeme našim chlapům, aby se na něj sedli, je hodně náročný. A ne všechny vztahy to ustojí, ale když jo, tak potom najdou mnohem spokojenější partnerství, řekněme, nebo i takovou tu spolupráci, protože si vzájemně vrátí kompetence. A ještě bych chtěla říct, že to, že ta žena se vzdá, řekněme, toho kormidla nebo toho volantu, tak neznamená, že se nechá vláčet. Jo? To neznamená, že já tedy nebudu do toho mluvit nebo nebudu se ptát a nebo, řekněme, nevezmu část té práce na sebe. Ale pokud chci dát chlapovi možnost být chlapem, tak a teďko ano, je to velmi stereotypní názor, jo, velmi stereotypní, to vím o tom, ale říkáme to, abychom mohli ukázat nějaký případovou studii, řekněme, tak já potřebuji udělat ten krok zpátky. A ono se potom časem stane to, že se vytvoří nová harmonie. Najednou si rozdáme ty kompetence jinak a víme, že tohle je můj dar, tady mě to jde, můžeme spolupracovat, ale ten moment, kdy opustím ten jeho trůn a nechám ho chvilku prázdnej a pak mu dovolím, aby se na něm zabydlel a vrtěl, i když mu to tam ještě úplně nesvědčí a neví, tak ten se nedá přeskočit.
Ty vlastně přesně to, co popisuješ, tak je ten náš vztah s Adamem. Já jsem z rodiny, kde tatínek měl stále má rok dopředu zamluvenou dovolenou, má napsaný přesně 7:30 snídaně, 8 hodin odchod, vrátíme se v tolik jdeme na večeři. Já jsem na tohle byla zvyklá a myslela jsem si, že takhle to funguje a takhle by to mělo fungovat. A potom, když jsme vlastně před skoro 14 lety začali spolu chodit s Adamem, tak ten to měl úplně jinak. Ten dovolenou řešil až v den odjezdu a vlastně neměl žádný plán, takže pro mě to tehdy bylo naprosto nepředstavitelné jet někam bez plánu, takže já jsem tehdy tu roli převzala a vlastně jsem já všechno plánovala, ale na druhou stranu mě to strašně štvalo, protože já jsem měla zakódované to, že tohle má řešit muž a vlastně kvůli tomu nastávaly neustálé hádky. My vlastně se hádáme vždycky jenom, když někam odjíždíme. Já jsem ji ukazovala na Instagramu, jak taková, nebo ne hádka, ale jak to u nás vypadá, když třeba odlétáme do Austrálie. Na měsíc nebo na dva, tak já mám všechno připravené, zařízené a ve 13 hodin je odjezd a Adam jde ve 13 hodin do sprchy. Takže já se i tím vlastně učím. Spousta žen mi psala, jak to, že seš tak v klidu, jak to, že to takhle zvládáš. A já jsem jim na to odpovídala, že vím, že tou silou to nejde. Že on prostě má na to svůj čas a já se tím akorát stresuju, když se ho snažím do toho tlačit, takže já jsem v klidu, protože stejně to vždycky stihneme. Si tam přijedeme o pár minut později, než bychom tam přijeli, kdyby opravdu v těch 13 jsme odjeli, ale v tomhle tom jsem se tak jako uvolnila, ale pořád vidím, že je tam velký prostor na to nechat i to plánování na toho manžela, protože já pořád v sobě mám to, že to musí mít nějaký řád a že to musí nějak fungovat. Takže tohle je určitě něco, kde i my máme prostor pro zlepšení, ale je to skutečně zajímavé poslouchat, protože já bych se ani neuvědomila, že na tom je něco špatně. I když si uvědomuji, že to je situace, která mi je hodně nepříjemná a kterou bych chtěla změnit, tak jsem netušila, že tam hraje roli právě mužský a ženský princip. Když tedy mluvíš o tom, že je to nějaký náš program, který máme v sobě nastavený, je možné ho přinastavit a jak?
Určitě, to je právě to krásné, že život je neustálá změna a my v naší společnosti úplně nemluvíme o tom, jak mysl funguje, což mě tedy velmi překvapuje, protože mysl ovlivňuje každou sekundu našeho prožívání a mnoho lidí má za to, že takhle jsem se narodila, taková jsem a takhle to je, tak se s tím smiř, ale ona to není pravda, protože podvědomí a naše reakce na vnější svět jsou naučené. Spoustu z toho samozřejmě získáme už v tom raném dětství, v tom prenatálním období, v tom období třeba do 2 let. Nicméně to neznamená, že to je nedosažitelné. A abych mohla s tím pracovat, tak já si nejdřív potřebuji uvědomit, že je s čím pracovat, že tohle je nějaký postoj, který mi už neslouží. To chce bdělost, to chce pozornost, vnímat sebe sama a uvědomit si tedy, že jsem neustále se proměňující, dynamický tvor, bytost, která reaguje na vnější svět podle toho, jak se jí to zdá, že to je nejoptimálnější a neustále uspůsobuje své reakce podle toho, co se děje. Když bychom to vzali z hlediska mozku, tak je to ta neuroplasticita, kdy se jednotlivé neurony propojují a ty spoje, které nepoužíváme, se zase rozpadají, aby vznikly nové. A my se vyvíjíme až do posledního našeho dechu. Samozřejmě v dětství to jde mnohem rychleji a dynamičtěji, ale pořád se vyvíjíme. A já tedy, když pochopím, že třeba tohle to mi nevyhovuje, to, že plánuji ty dovolené, protože pokud ty by si v tom byla spokojená, že to takhle plánuješ a neměla bys tam to naštvání, že to Adam nedělá, tak je to fajn, tak není co řešit, protože pokud jste oba spokojený, tak i kdybyste měli prohozené role, tak je to prima. Není tam napětí a není tedy proč to téma vytahovat. Ale jestliže tebe to z nějakého důvodu štve, tak se můžeš podívat, proč, co zatím je, jaká je zatím potřeba. A nebudu teď mluvit konkrétně o tobě, obecně můžeme dojít k tomu, že třeba jsem potřebovala mít věci pod kontrolou. Protože když jsem je pod kontrolou neměla, tak se stalo něco nepříjemného. Něco, nějaká nehoda, někdo z mých milovaných, třeba mi odešel, rozvedli se rodiče a já si to můžu vzít na sebe, neměla jsem pod kontrolou jejich vztah, tak z toho může vzejít potřeba mít vše pod kontrolou a tedy plánovat si do největšího detailu například. A pokud mi to nevyhovuje, tak si řeknu, dobře, tak tedy podívám se zpátky, proč jsem měla tuto potřebu. A úžasné je, že naše tělo je taková knihovna informací. Já když si dám otázku, správnou otázku, tak vždycky tu odpověď najdu. Vždycky je někde schovaná v těle, v mysli, v té oblasti, která s tím tělem, zrovna s touto danou částí souvisí. A je potřeba tedy tu otázku položit správně, ale když si řeknu, proč, jaká část mě, jaká jak stará Tereska, jaké to vnitřní dítě, kdy potřebovalo mít věci pod kontrolou, tak pokud mně se to podaří samotné, takhle jenom, že se zeptám sama sebe, už umím se sebou pracovat a jsem schopná vnímat obrazy v mé mysli a pocity, tak já můžu dojít k té příčině, anebo si najdu nějakého průvodce, někoho, kdo mi s tím pomůže. To je samozřejmě taky úplně platné. A já můžu uvidět, jestli to rozhodnutí, které jsem udělala kdysi tenkrát, třeba jako miminko bříšku nebo jako tříletá holčička někde ve školce zoufala, která se pohádala s kamarádkou, jestli je stále platné. Slouží mi to? Opravdu to potřebuju? Opravdu potřebuju mít ten svět pod kontrolou? A když si odpovím ano, potřebuju, tak asi jsme skončili, ale pokud si odpovím chtěla bych, ale vím, že mi to neslouží, je tam to otevření těch dveří a co když to jde jinak, tak já s tím můžu pracovat a vědomě přepsat tenhle ten program. Můžu najít v mozku nové dva neurony nebo celé zhluky z sítě neuronů, které rozsvítím a ty původní, které jsem žila třeba 10, 20, 30, 50 let, můžu nechat rozpadnout, protože už je nebudu používat. Samozřejmě zvyk je velmi těžké překonat, takže to chce velkou část bdělosti a chce to ideálně práci s emocí, protože ty věci, které si pamatujeme, naše dlouhodobá paměť je spojená vždy s emocionálním zážitkem. Když tam máme emoci, tak si to vybavíme. A tyto podvědomé programy vždy byly spojené s emocí. Vždy s emocí, která byla bolavá, musím se postarat, abych toto znovu neprožila. A ta emoce tomu dává, řekněme, kartu. Takže pokud ta emoce byla až k nepřežití, pokud to utrpení bylo tak obrovské, že se to nedalo vydržet, tak to má ESO. A já pokud dneska se budu snažit toto ESO přebít 7, 8 králem, tak mě to bude stát strašně moc úsilí, bude to trvat opravdu hrozně až možná neúnosně dlouho. Takže je fajn se najít v sobě takový postoj, velkou motivaci, ve které já uvidím ty nové možnosti, které se mi otevírají tím, že to pustím. A pro ženy toto se často děje při porodu, kdy mají možnost přepsat tyto své podvědomé programy, ta emoce je tam obrovská, protože nám jde o nový život. Jsme na hranici, balancujeme na hranici života a smrti. Dotýkáme se toho zrození nové bytosti, je to naprosto transformující zážitek ze všech úhlů pohledu, tak tam se nám často, nám ženám, dostáváme příležitost nahlédnout na ty nefunkční vzory a přepsat je právě tím, že je tam ta emoce. A kdy ta žena třeba si ustojí to, že si ten porod vede tak, jak chce, anebo naopak projde porodem, který, řekněme, jí způsobí porodní trauma, což je zase obrovská emoce, která jí dá motivaci potom se na to téma podívat a zahodit tu starou verzi svého já, tu malou, která kdysi se rozhodla, že musí mít všechno třeba pod kontrolou, což při porodu naprosto nejde. To je vysoká škola nekontrolovatelnosti. A přepíše to tím zážitkem, že si zpracuje to trauma a získá svoji sílu zpět, že pochopí, že nemůžu mít otěže života v rukách a nejsem to já, kdo ho řídí, i když se vezu. Řídím svoje reakce, ale ne tu krajinu kolem. Jo? Takže to je další způsob, kdy nás život vede k tomu, abychom pochopili, abychom mohli zpracovat. A samozřejmě není třeba čekat na porod. To je jenom, protože já se tím tématem věnuju, tak ho zmiňuji, protože je to pro mě krásný, řekněme, krásná příležitost právě proto proměnit tyto vnitřní postoje. Ale kdykoliv se ta žena probudí a řekne si, tohle mi neslouží, tak má možnost to změnit. Ale ideálně řekněme technikou, která jí vede do přítomnosti, do vědomí, do zvědomění si těch postojů, uvědomění si toho, co jí to vezme, když se vzdá tohoto postoje nebo tohoto chování, protože když by si třeba ty se vzdala toho, že to budeš plánovat, ty dovolené, tak ti to něco vezme. Vezme ti to možná nějaký klid, že právě to máš pod kontrolou, vědomí toho, že máte naplánováno, možná ti to vezme i takový ten klid, že nemusíš se už o nic starat, protože jsi to připravila dopředu, ale zároveň ti to něco dá. A pak můžeš dát na váhy to, co ti to vezme, s tím, co ti to dá, že ti to dá flexibilitu, možnost potkat nové věci, možnost reagovat na život podle toho, jak přichází, být spontánní, jít třeba proti proudu, protože neuvidíš ty věci tak, jak jste si naplánovali, ale možná ti život nabídne úplně novou příležitost. Takže to pak dáš na ty váhy a pokud právě ta váha toho nového, co mi to dá, převáží, tak máš to ESO v ruce. Ale pokud ne, pokud jenom mnou, tak bylo by to fajn a je tam takové jako kníkavé, možná by se mi to vlastně jako hodilo, ale nevím a není tam ta síla toho rozhodnutí a té emoce toho jdu do toho, protože mi to stojí za to. Tak vždycky ten původní program vyhraje a zase nás svede zpátky, což nevadí, protože nás to zase vezme pár kotoulama do nějaké budoucnosti, ve které buď to si řekneme, a teď už teda fakt dost a může tam přijít i takové to zdravé nas. Ání, které právě je tou emocí, kdy máme tu chuť to změnit. A život má pro nás mnoho takových způsobů, jak nás dovede k tomu momentu to změnit, když už nazraje čas, kdy už ta duše křičí a řekne, puste mě z toho vězení, už to nechci. Nastavila jsem si to tenkrát, když mi byly 2 roky a mě už je 35 a prostě už nechci být tou hodnou holkou. A tímhletím způsobem, jak nás život vede, abychom udělali změnu, je bolest často, ať už fyzická nebo emocionální. A jo, když tedy na to nepřijdeme dřív, tak nějakým způsobem se s tou bolestí potkáme.
Já myslím, že u spousty žen, které si tohle řeší nebo by chtěly řešit, je ten strach z toho, že když přestanou být muži, tak v té domácnosti budou najednou 2 ženy. Dá se říct, že když se ta žena začne měnit, začne pracovat na tom vyrovnání mužského a ženského principu, takže se začne i třeba podvědomně měnit ten muž?
Určitě, on musí zareagovat. Jo, vem si to tak, že třeba když hrajeme ping-pong, tak jsme tam 2 a já mu pinkám na backhand a najednou začnu pinkat na forehand, tak on teda musí změnit pozici, musí tu pálku dát na druhou stranu, udělat nakročit si druhou nohou a odehrát úplně jinak. Ale nic to nemění na tom, že teda pořád hrajeme ping-pong a držíme ty pálky. Jo. A nejde očekávat, že když já udělám tu změnu, tak ten partner automaticky zareaguje a stane se z něho ten vysněný chlap. Je potřeba i tomu druhému dát prostor, aby se měnil ve svém čase a aby dělal ty změny vědomně či nevědomně, tak jak on potřebuje. A někdy se to setká tak, že tedy opravdu tím, že ta žena se změní a uvolní tedy ten trůn toho muže, takže si to všechno tak snadno hezky sedne, úplně najednou se všem uleví a wow, to je paráda, teď nám je hezky. A někdy se stane to, že ten muž si na ten trůn sednout nechce, protože už si zvyk, nebo protože mu to přijde nebezpečné, nebo mu to nepřijde sexy, myslí si, že takhle je to fajn, nebo ani na to jako nemá ty koule, řekněme. Jo? Necítí se na to, že by měl, tak potom v tom partnerství samozřejmě se zase řeší. Ta harmonie musí dojít k té harmonii tak, že aby ty 2 mohli hrát spolu ten ping-pong, tak oba musí stát, koukat se na sebe čelem a mít ty pálky a ten míček. Jo? A pokud tedy ta žena začne pinkat na backhand a ten muž pořád je připravený na forehand, tak vypinká pár míčků a pak se říká, tak chci hrát tenhle ping-pong nebo ne? A někdy to partnerství neustojí. To je potřeba říct. Je to tím, že se vyvíjíme a že některá ta partnerství už naplní to, co měla. Už poslouží a už tam dojde k tomu, že dobře, už jsme se naučili. Já jsem teďko už píšu novou knížku a ty v té mé knížce být nechceš nebo nemůžeš. A třeba se i rozejdou. Nedokážu vůbec říct, jak je to procentuálně, co je pravděpodobnější. Opravdu záleží na tom páru a také velmi záleží na komunikaci. Protože když to ta žena pojmenuje a dokáže přednést tedy svoji novou verzi sebe sama, aniž by útočila, aniž by poukazovala prstem, ty se špatně, proto jsem musela já, ale nabídne to jako možnost, hele, koukej, tohle jsem objevila, tohle je nová zahrada, kterou teď můžu opečovávat a ráda bych. Tak co ty na to, když ho vtáhne toho partnera do toho jejího světa, aniž by se on musel cítit vinen, že je špatný, tak tam se otvírá možnost potom se to tedy naučit. A je to potom o tom, že opravdu je hledá ta rovnováha, ten balanc se hledá každý den znova. S každým probuzením hledáme nový balanc. S každým úsměvem, s každým zamračením. A někdy to je jednodušší, někdy ne. No, takže určitě to lze. Ale je bláhové čekat, že když se změním já, tak zákonitě musí i on. A ještě od něj chtít mít představu, jak on se má změnit. Protože pokud já mu tedy nakreslím na zeď nějakou postavu, do které on by se měl teďko vtěsnat, tak z mé strany je to za prvý velmi sobecké, protože já toho člověka nevlastním a nevím, co on prožívá vevnitř plně, nevím, co si jeho duše dala za úkol. Takže pokud on se tedy vtěsná do té mojí figurky, která má ruce do pravého úhlu a pravou nohu dopředu a hlavu nalevo, tak potom nemůže žít to, co má žít on, protože on má třeba stát na rukách, má být ve stojce a má mít nohy do Včka. Já nevím. Takže tohle to je potřeba si v sobě zpracovat, dát mu ten prostor, aby naplnil sebe sama tak, jak chce on. A je to, já mám moc ráda takovou jednu větu. Děj se vůle tvá, ale ne tak, jak chci já, tak, jak chceš ty. A tohle to platí jednak vzhledem, nebo já to tak vnímám, je to moje filozofie, vzhledem k vesmíru, k celku, zrovna tak i v partnerství, kdy já můžu nabídnout, ukázat, hele, tohle je teď moje, tudy jdu já, chceš jít se mnou, ale nemůžu říct, změň se tak, jak mně se to líbí. Děj se vůle tvá, ale ne tak, jak chci já, tak, jak chceš ty. Je to umění.
Tohle motto máš i ve své knize, ke které se ještě dostaneme. Když se vrátíme k ženám, tak jak se může ten život ženy změnit, pokud si podpoří tento ženský princip? Může třeba zůstat i v zaměstnání nebo v pracovní pozici, která jede striktně na mužském principu, jako jsou různé manažerské pozice?
Věřím, že může. Určitě může, pokud jí to dává smysl. Protože ono opravdu neexistuje.